Татарстан радиосында иртәнге нур тапшыруы дәвам итә. Тапшыруыбызны дин ва мәгышәт рубрикасы белән дәвам итәбез. Бүгенге рубрикабызны татар дин галиме, мәгърифәтче мөфти Ризаетдин Фәхрдиновка багышларбыз. Әлеге галимнең тууына 165 ел тулды. Сәхифәне әзерләгәндә Фәния Хуҗахмәтнең татар мөселман календары материаллары кулланылды. Шыннан да Ризаетдин Фәхрдин татар тарихында иң күренекле шәхесләребезнең берседер. Мәшһүр төрки татар тарихчысы, дин галиме, мөфти, җәмәгать эшлеклесе, педагог, адип. Тумышы белән Әлмәт районы Кишишат авылында укымышлы мулла гаиләсендә туа. Башлангыч белемне әтисеннән һәм шулай ук мәдрәсәләрдә ала. Мөселманнар тормышында Ризаетдин Фәхрдин тирән эз калдыра, бик күп китаплар яза, үзенең васыятларын әйтеп калдыра. Шушы васыятларның берсен сезгә дә тәкъдим итәбез. Ризаетдин Фәхрдиннең васыяты. Хөрмәтле кардәшләр, безнең ислам динендә булуыбыз Аллаһның зур нигъмәте. Үзегезнең Аллаһ каршысында хөрмәтле булган ислам динендә булуыгызны онытмагыз. Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең үз өмәтенә ирештергән вагаз насихатларында, ягъни Коръанда һәм хадистә күрсәтүе буенча, мөселманнар бер-берсенә дин кардәшләредер. Шуның өчен бер-берегез белән яхшы торыгыз. Кардәшләр рәвешендә яшәгез. Дуслык, тынычлык, өлфәт, бердәмлек, дуслашу, аралашу, ияләшү һәм мәхәббәт берлә гомер итәргә тырышыгыз. Үзегезгә теләгән яхшылыкны мөселман кардәшләрегез өчен теләгез. Үзегез өчен яратмаган нәрсәләрне мөселман кардәшләрегез өчен дә яратмагыз. Дин кардәшләрегезне рәнҗетмәгез, аларга хыянат итүдән, алдаудан сакланыгыз. Кешеләргә яхшылык теле торган булыгыз. Бер-берегезгә зарар теләп тормагыз. Сүз йөртмәгез. Кешеләрнең араларын бозмагыз. Бер-берегезне шагып, мөселман кардәшләргә зарар итүдән сакланыгыз. Арагызда үпкәләшүләр, рәнҗешүләр булса, килешегез. Бирәчәк бурычларыгызны кыямәткә калдырмагыз. Дөньяда вакытыгызда ризалашыгыз. Шәригатьтә каты рәвештә тыелган нәрсәләрдән исерткеч, отыш уены уйнау, дөньяда кеше малына хыянат кылу, урлау, фәхиш кылу, мөселманнарга зулым кылу, ялган сөйләү, вәгъдәдә тормау кебек нашарлыклардан бар кешегез белән сакланыгыз. Ата-аналарыгызны хөрмәт итегез. Сәламәт вакытларында хезмәтләрен кылып, дуаларын алып каларга тырышыгыз. Үлгәннән соң үзләрен онытмагыз. Алар өчен дуалар кылып, изгелекләр эшләп, рухларына багышлагыз. Хатыннарыгыз белән яхшы көн күрегез. Бер-берегезгә шәфкатьле, мәрхәмәтле булыгыз. Бер-берегезнең хәтерен калдырудан, каты сүз әйтүдән сакланыгыз. Бер-берегезгә ярдәмче сердәш булып торыгыз. Бер жан, бер тән булып гомер итегез. Бер-берегезгә юаныч булыгыз, шатлыкларыгызны, кайгыларыгызны уртаклашыгыз. Балаларыгызны ислам хылыклары белән хылыкландырырга, әдәпле, инсафлы, диянәтле, динлелек, ягъни дин тотучы итеп үстерергә тырышыгыз. Иң башлап балаларыгыз өчен үзегез яхшы үрнәк булыгыз. Карындашларыгызның хәлләрен белеп, сорашып, катнашып йөрегез. Бигрәк тә хатын-кыз карындашларыгызга ихтибарлы, шәфкатьле булыгыз. Картларга, карчыкларга, мискеннәргә, ятимнәргә ярдәмле булыгыз. Динегез хакында ихтибарлы булыгыз. Дин дөнья ниятегездән аерылмаска тырышыгыз. Фарыз намазларыгызны калдырмагыз. Мәчетләрегезне яхшы тәрбия итегез. Пак, пөхтә, җылы итеп тотыгыз. Мәчетләрегезне тагат, гыйбадәттән мәхрүм итеп тотмагыз. Мөмкин кадәр 5 вакытка йөрегез. Җомга намазларыннан бер дә калмаска тырышыгыз. Диннең һәм дини оешмаларның үзәге булган мәчетләрегезне диния нәзәрәтен беренче дәрәҗәдә күрекле белеп, үзегезнең җаныгыз, иманыгыз кебек күреп сакларга тырышыгыз. Мәчетләрегездән диния нәзәрәтеннән аерылсагыз, динегезне саклый алмассыз. Бу эшне җиңелгә санамагыз. Дин хадимнәрегез, имам ва мәзиннәрегезне кешегез җиткән кадәр яхшы тәрбия итегез, һәм аларның дөньяларын кайгыртсагыз, алар күңел паклыгы белән сезнең динегезне, ахиратыгызны кайгыртырлар. Бу нәрсә хәтерегездән чыкмасын. Дөнья гомере бик кыска, шул кыска гомерегезне заяга уздырмагыз. Вакытларыгызны бушка үткәрмәгез. Һәр вакытта динегез яки дөньягыз өчен хаҗәт булган нәрсәләр белән мәшгуль булыгыз. Үзегезне яхшы исем белән искә төшерерлек эшләр эшләп китәргә тырышыгыз. Үзегез төрле һөнәрләрне өйрәнегез һәм балаларыгызны да һөнәргә өйрәтегез. Һич вакытта ялкау булмагыз. Бөтен эшләрне тырышып эшләгез. Кыры сүз кешесе булмагыз. Эш кешесе булыгыз. Мөселманлыгыгызны эшлеклелек белән, сүздә һәм эштә тугарылык белән күрсәтегез. Гает ва җомга көннәренең һәм башка бәйрәмнәрнең хөрмәтләрен саклагыз. Малыгызны исерткеч, отыш уены кебек харам урыннарда әрәм итүдән бөтен кешегез белән сакланыгыз. Балаларыгызны да шул юлда тәрбия итегез. Дөнья ва ахиретдә бәхетле булырсыз. Хөрмәтле мөселманнар, сезгә соңгы сүз шул. Һәммәгезгә мәгълүм, бер кеше дә дөньяда мәңгегә килмәгән. Гомеребез кыска, үтә дә китәм. Һәр кемгә үлем киләчәк. Һәр кем бу дөньядан күчәчәк. Үлем ахиретка керә торган бер капка. Шул капкадан кергәннән соң дөньяда эшләгән бөтен эшләрегезгә җавап бирәчәк бер көн бар. Һәр кеше бөтен мәхшәр халкы алдында Аллаһы Тәгалә хызурында хисап бирәчәк. Ул көндә дөньяда булган малларының, бала-чагаларының, дус ишләрнең һичбере файда итмәячәк. Ул көндә бары дөрес иман, изге гамәл, пак күңел генә файда итәчәк. Менә шушы хәлләрнең башыгызга киләчәк көн икәнен онытмагыз. Кыямәт көне өчен әзерлек күрегез. Мөбарәк ислам диненең күрсәткән юлы белән йөрегез. Аллаһы Тәгалә хәзрәтләре күңелләребезне пак, иманнарыбызны сәламәт кылсын. Барчабызга хәерле гомерләр, киң ризыклар насип итсен. Дин ва дөньягызны төзек кылсын. Үзебезгә, балаларыбызга һәм барча әһле исламга тәүфик һидаят бирсен. Әҗәлебез җитеп, дөньядан сәфәр кылсак, газиз иманыбызны юлдаш итсен идем. Амин. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, сез Ризаэддин бин Фәхреддиннең татар мөселманнарына һәм гомумән мөселманнарга әйтеп калдырган васыятын тыңладыгыз. Исегезгә төшерәбез, әлеге сәхифәне әзерләгәндә Фәния Хуҗәхмәтнең татар мөселман календарын кулландык. Тапшыруыбызның икенче өлеше 7:10 башланып китәчәк. Кунагыбыз әдәбият галиме, тәнкыйтьче, тюрколог-ориенталист, педагог, дәреслекләр авторы, җәмәгать эшлеклесе Хатип Йосыф угылы Миңнегулов булачак. Аның белән Ризаэддин бин Фәхреддиннең тормыш юлы, эшчәнлеге турында әңгәмә кордык. Әлеге әңгәмәне сезне дә тыңларга чакырып калабыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Дин ва мәгърифәт сәхифәсе әлеге шушының белән тәмам. Иртәнге нур тапшыруы үз эшен дәвам итә.